Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Këshilli i Evropës miraton me 166 vota për dhe 8 kundër raportin e dikmarrjes për Kosovën. Rezoluta e Këshillit të Evropës dëmton Kosovën, tha Enver Hoxhaj, duke përsëritur gatishmërinë e Prishtinës për bashkëpunim në hetime. Thaçi është peshk i madh i krimit të organizuar në Kosovë, shkruan britanike Guardian, duke i referuar një raporti sekret të KFOR-it. Partia Demokratike kundër LDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje në qeverisje, të dyja subjektet janë të gatshme për të qenë opozita e ardhshme. Protesta antiqeveritare në Egjipt, Hillary Clinton përsërit mbështetjen për qeverinë egjiptiane. E këto dhe të tjera informacione më gjithësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, me shumicë votash dhe lëvdata për Dick Martin, Këshilli i Evropës miratoi raportin e senatorit zviceran për përfshirjen e disa prej drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, mes të cilëve dhe kryeministri Hashim Thaçi, në krim të organizuar dhe trafik organesh gjatë kohës së luftës në Kosovë dhe më njëherë pas përfundimit të konfliktit. Korrespondenti ynë Agustin Balokaj ka ndjekur debatin dhe sjell raportin në vazhdim.
Me shumicë të madhe, me 166 vota pro dhe vetëm 8 kundër, asamblea parlamentare Këshillit e Evropës ka miratuar sot në Strasburg rezolutën me të cilën kërkon hetime për trafikimin e organeve në Kosovë dhe në veri të Shqipërisë, siç kishte akuzuar në raportin e tij deputeti Dick Martin nga Zvicra. Dick Martin kështu ka marrë mbështetje të madhe për raportin e tij, në të cilin akuzon edhe disa zyrtar të lartë të sotëm të Kosovës, përfshirë edhe kryeministrin Hashim Thaçi. Rezoluta në fjalë kërkon që Euleksi të ketë edhe mandatin edhe mbështetjen e nevojshme politike dhe financiare për të bërë hetime lidhur me këto akuza. Miratimit të këtij raporti i parapriu sot një debat në seancën e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, që kishte filluar që në mëngjes për të përfunduar vonë pasdite me votime. Raportuesi nga Zvicra, Dick Martin, në fjalimin e tij, ishte arsyetuar disa herë se ai nuk ka asgjë kundër popullit të Kosovës dhe se ky raport, sipas tij, nuk ka të bëjë as me statusin e Kosovës e as me raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Ce rapport n'est pas un rapport contre le peuple kosovar.
Ky raport nuk është raport kundër popullit të Kosovës e as kundër popullit shqiptar, dhe ai nuk paraqet thirrje mbrojtëse për Serbinë, ka thënë Marti, duke shtuar se ai nuk vën në dyshim krimet e tmerrshme të kryera në Kosovë nga regjimi i Miloševićit. Mëtej, në fjalimin e tij, raportuesi Marti pohon se ai ka dëshmi të mjaftueshme për dyshimet që nxjerr në raport dhe ka dëshmitar të cilët kanë emër dhe mbiemër dhe nuk kanë lidhje as me Rusinë as me Serbinë.
Oui, ces témoins aiment leur pays, le Kosovo. Oui, ils ont très peur.
Po, këta dëshmitar e duan shtetin e tyre, Kosovën. Po, ata janë shumë të friksuar. Ata nuk i besojnë drejtësisë kombëtare apo ndërkombëtare e cila nuk ka qenë në gjendje dhe vazhdon të mos jetë në gjendje të mbrojë dëshmitarët. Si mund t'i fajsojmë ata për këtë, ka thënë Martin. Nga shumica e folësve në seancë të Asamblesë së Këshillit të Evropës, përfshirë edhe nga përfaqësuese grupimeve partijake, raporti Martit kishte fituar mbështetje të fuqishme që u pa dhe me rezultatin e votimeve. Autori ka marrë edhe lavdata për atë që folësit e kanë konsideruar si punë të tij të jashtëzakonshme. Disa folës kanë fajsuar dhe Bashkinë Ndërkombëtare, e cila sipas tyre ka lejuar që krimet të kalojnë të padënuara për shkak të interesave politike. Mjaft aktiv në akuzat të tilla kanë qenë sidomos deputetët nga Rusia dhe Serbia. Ka qenë një deputet socialist nga Franca, i cili megjithatë ka thënë se ky raport duhet të mirret me rezerva, sepse ka shumë pjesë që duken sikur janë përmbledhje e fashëthëmeve disa vjeçare në rajon. Raportet pozitive për këtë raport nga ana e mediave nuk duhet të na ndalin që ta shohim atë me sy skeptik, ka thënë Jean-Claude Frecon nga Franca, i cili ka thënë se nëse nuk dëshmohen si të sakta këto akuza, atëherë do të mund të dëmtohet edhe kredibiliteti i Këshillit të Evropës. Miljenko Doric, deputet nga Kroacia, mjek me profesion, shprehu dyshim edhe nga ana profesionale se transplantimi i organeve ka mundur të bëhet në atë kohë, në ato kushte, në atë pjesë të Shqipërisë. A e tha se edhe sot ka shumë pak klinika në rajon ku mund të bëhet transplantimi i organeve, sepse për këtë kërkohet një operacion i komplikuar, më mjek të kualifikuar dhe me kushte të duhura. Një deputet nga Monako ka konfirmuar se kërkesën për nxjerrjen e këtij raporti e kishte iniciuar deputeti rus Kosachev. Deputetët nga Rusia dhe në këtë seancë ishin aktiv në mbështetje të raportit të martit, duke i quajtur pjesët e raportit si dëshmi, siç u shprehen ata, të politikës së dyfish të bashkisë ndërkombëtare. Disa deputetë të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës kanë kërkuar që ky raport të mos ketë përdoret për të vënë në dyshim pavarësinë e Kosovës. Deputetët nga Shqipëria kishin paraqitur disa amendamente në mënyrë që raporti sipas tyre të bëhet më pak politik. Por të gjitha këto u hudhen poshtë në votim me përjashtim të pjesës ku kërkohet që në vend të raportit për trafikim të organeve të thuhet për hetimet mbi akuzat rreth trafikimit të organeve. Për Radën Evropa e Lirë, Augustin Palokaj.
Pas miratimit të raportit kanë ardhur dhe reagimet e para nga Kosova. Delegacioni i Kosovës që ishte në Strasburg tha se miratimi i raportit të martit në formë të rezolutës nga ana e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës është një hap që dëmton Kosovën. Sidoqoftë, qeveria e Kosovës është prerë e hapur për çfarëdo lloj bashkëpunimi me organet e drejtësisë lidhur me rezolutën që tash edhe zyrtarisht bën thirrje për hetime mbi pretendimet për trafikim organesh. Për më shumë nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Hap që dëmton Kosovën e ka quajtur delegacioni Kosovë në Strasburg miratimin e raportit të senatorit zviceran Dick Marti nga ana e Asamblesë Parlamentare Këshillit të Evropës. Antari i delegacionit Enver Hoxha i tha Radios Evropa e Lirë se tani qeverisë së Kosovës i mbetet që të punojë ngushtë me Uleksin për të mbyllur një herë mirë pretendimet për trafikim organesh.
Qëndrimi jonë është që qeveria e Republikës së Kosovës do të bashkëpunojë ngushtë me Uleksin.
Raporti që u miratua në formë rezolute nga shumica e deputetëve të Asamblesë Parlamentare i bën thirrje misionit evropian që të kryejë hetime mbi pretendimet për trafikim organesh gjatë luftës së Kosovës. Në raport përfshihet si i dyshuar jashtë quajtur i grupi i Drenicës, që sipas Martit u dhiqej nga kryeministri Hashim Thaçi, e cili përveç tregtisë së paligjshme me armë dhe drogë, u morë edhe me tregti të organeve njerëzore. Reagimet në Kosovë nuk kanë ndryshuar nga ato kur edhe u publikua raporti i martit, ai cilësohet si i pavërtet, i pabazuar në fakte, por për të cilin duhet kryer hetime. Ish komandanti shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shlirimtare të Kosovës Agim Çeku i hedh poshtë akuzat.
Nuk ka ndjenjë më të keqe se sa njerëz të përgjithshëm kur dikush të akuzon për diçka që fare s'ke vërë apo se fare s'është e vërtetë, edhe ndihesh paksa i pafuqishëm për të kundërshtuar gjitha ato akuza, dhe kështu edhe në vërtet si ishte shefi shtabit të QQK-s si shqiptar në përgjithësi nuk mihe mirë kur po ndezoj se dikush luftën tonë për pjekën tonë luftën tonë drejtë të pasër për kontestën dhe për në nveshtë gjera monstruoze që s'kanë bëjnë fare me vërtetën.
Ish komandanti Çeku thotë se pavarësisht se raporti nuk është i vërtet, Kosovës i është bërë dëm i madh me të. Kështu që sipas tij në interes të kosovarëve është e vërteta të dalë sa më shpejt në shesh. Ministri Nodor Heqi Enver Hoxha, i cili ishte pjesë e delegacionit kosovar në Këshillin e Evropës, por cilit nuk ju lejua pjesëmarrje aktive në seancë, tha se qeveria e Kosovës do ta ndihmojë Euleksin në hetimet eventuale.
Qeveria do të jetë e hapur që të bashkëpunojë ngushtë në Euleksin dhe bashkëpunimi do të varen dhe gjitha prej asaj që ne çdo gjë që kemi do të ofrojmë në dispozicion. Dhe vëtë njëtë kohë thëjmë edhe Zotin Marti që nëse ka fakte dhe evidencë konkrete këto t'ja ofroj Euleksin dhe kjo që është një herë për gjithmonë të përmbyllet dhe të ketë qartësi.
Deri në përmbyllen e procesit që ende nuk është hapur zyrtarisht, njohësi së drejtës ndërkombëtare që po ashtu ishte antari delegacionit kosovar në Këshillin e Evropës Ibrahim Gashi, thotë se Kosova do të stagnojë në procesat që ka përpara, siç janë njohjet apo integrimet euroatlantike. Ai tha se raporti është i dëmshëm.
Tash kalimi i tij dhe votimi i tij dhe bërja e kësaj rezolute nuk është e pandikim, ka efekte të drejtë për drejtë edhe anësore në procesin e njohje dhe të legjitimimit e të legalizimit të statusit Kosovës të komuniteti shtetër që akoma nuk e kanë njohur. Ajo që është esenciale, mendoj që ka një piknisje të një aktiviteti për hetim i cili të ta ketë edhe një fund. Po të kishe mbetur, do me thonë, ky raport ashtu si qishte, mendoj që do të merrte kohë fillimi hetimeve.
Euleksi ka thënë ditë më parë se nuk ka marrë përgjigje nga Marti në lidhje me kërkesën që t'ia dorëzoi faktet këtij misioni në lidhje me akuzat për tregti organësh. Akuza këto të hedhura poshtë nga kryeministri Thaçi, i cili deklaroi edhe padi për shpifje kundër senatorit Marti. Ndërkohë në vetë seancën e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, disa deputet kanë kërkuar nga Marti prova konkrete mbi dyshimet e përmbledhura në raport. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Sot, derisa në Këshillin e Evropës po votohet për raportin e Dick Martit, një tjetër raport akuzon Hashim Thaçin si peshkun e madh të krimit organizuar në Kosovë. E përditshmja britanike Guardian, duke u referuar një raporti sekret të KFOR-it, shkruan se shërbimet sekrete të vendeve perëndimore kanë identifikuar Hashim Thaçin dhe Javid Alitin si të përfshirë në krim. Përmbledhjen e shkrimit e ndjekim në vazhdim. Në një raport sekret të NATO-s, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi identifikohet si përfshirë në botën e krimit. Ai cilësohet si një nga peshqit e mëdhenj të krimit organizuar në vendin e tij, sipas raportit të NATO-s që e ka siguruar Guardian. Dokumenti i NATO-s, i klasifikuar si sekret, tregon se Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera perëndimore që e kanë mbështetur qeverinë e Kosovës kanë pasur njohuri të konsiderueshme për lidhjet kriminale të Thaçit, shkruan e përditshmja britanike. Raporti identifikon edhe një tjetër zyrtar të lartë të Kosovës për lidhjen me mafian shqiptare, duke theksuar se ai ka kontroll të konsiderueshëm mbi Thaçin. Me mbishkrimin USA KFOR, aty sillen informacione të detajuara mbi rrjetet e krimit organizuar në Kosovë, bazuar mbi informacione të shërbimeve perëndimore të zbulimit dhe informatorëve në terren. Përhapja gjeografike e rrjeteve kriminale është e përshkruar në raport së bashku me lidhjet familjare dhe bizneset. Kosova funksionoi si protektorat i Kombeve të Bashkuara që nga fundi luftës deri në 2008-ën, kohë kur shpalli pavarësinë nga Serbia, shkruan e përditshmja britanike. Thaçi, i cili i fitoi zgjedhjet muajin e kaluar, është mbështetur nga fuqitë e NATO-s. Qeveria e tij e ka hedhur poshtë raportin e raporterit të Këshillit të Evropës Dick Marti, duke cilësuar atë si pjesë të konspiracionit serbo-rus që synon destabilizimin e shtetit. Edhe raporti i Dick Martit e akuzonte Thaçin për përfshirje në krimin organizuar. Pavarësisht të tjerave, raporti i fundit sekret që ka rënë duart e Guardian është hartuar nga KFOR-i, forca e NATO-s në Kosovë përgjegjëse për sigurinë në vend. Ishin forcat e NATO-s që ndërhyjnë në vitin 1990 për të ndihmuar që t'jepë fund fushatës së spastrimit etnik që po kryenin forcat serbe të Slobodan Miloševićit. NATO-ja përmes një deklarate ka pohuar se ka nisur një hetim të brendshëm lidhur me daljen e dokumentit i cili është hartuar edhe vitit 2004, pa kohë përpara trazirave të marsit të atij viti në Kosovë. Në dokumentin e KFOR-it, shkruan Guardian, Thaçi identifikohet si një nga treshje e peshqive të mëdhenj në rrethet e krimit organizuar. Pjesë e treshjes është edhe Javid Haliti, ish drejtuesi logjistikës së UÇK-s dhe bashkëpunëtor i afërt i Thaçit në PDK. Raporti i NATO-s sugjeron se Haliti, post politikan i rëndësishëm, është dhe një nga drejtuesit e krimit organizuar që lëviz me një revolve çeke 9 mm dhe ka ndikim të madh mbi kryeministrin. Një nga raportet e përshkruan Halitin si fuqia që qëndron pas Thaçit me lidhje të forta me mafian shqiptare dhe shikun. Raporti le të kuptohet se ka qenë Haliti që e ka drejtuar fondin gjatë luftës së Kosovës, duke e përfituar personalisht përpara se para ta avullonin. Raporti thekson se Haliti është i përfshirë në trafikun e prostitutave, armëve dhe drogës, si dhe përdor një hotel në qendër të Prishtinës si bazë operacionale. Mëtej, Guardian, duke cituar raportin në fjalë, argumenton se Haliti është bosi real në raportet me Thaçin. Një nga raportet thekson se Haliti përdor pasaporta falso për të udhëtuar jashtë, pasi në disa vende ai është në listën e zezë, përfshitur dhe Shtetet e Bashkuara. Emri i Halitit lidhet edhe me friksimin e kundërshtarëve politik dhe dyshohet për dy vrasje që datojnë në fund të viteve të 90-ta, vazhdon artikulli. Një nga të vrarët, sipas shkrimit, është gjetur i vdekur në kufirin kosovar pas një mosmarrveshjeje me Halitin. Një tjetër vrasje që ka të bëjë me një gazetar të ri shqiptar nga Kosova në Tiranë, lidhet me emrin e kryeministrit Thaçi, por pa e fajsuar atë direkt. Duke i referuar burimeve të NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara, thuhet se Haliti është i lidhur me vrasjet. Aliuka, shkruan Guardian, gazetar në Tiranë i cili mbështes televizion e pavarësisë, por që ka bërë dhe kritika në shkrime, është shpërfituar me shishe dhe kaçavit në 1997. Shoku i dhomës së tij atë botë ishte Hashim Thaçi. Haliti i përmendet ndërkaq edhe në raportin e Dick Martit, i cili ju referohet vlerësimeve nga raportet e FBI-së dhe shërbimit sekret britanik. Duke u përgjigjur lidhur me akuzat e bëra nga raporti sekret i NATO-s, qeveria e Kosovës tha se ato akuze kanë qarkulluar për gati një dekadë. Sipas qeverisë së Kosovës, ato janë të bazuara në thënie dhe falsifikime të shërbimeve serbe. Qeveria e Kosovës ka përsëritur thirrjen e kryeministrit për hetime nga Uleksi dhe ka premtuar bashkëpunim të plotë me forcat e rendit, përfundon artikulli në të përditshme britanike Guardian.
Në vazhdim të emisionit të ndjekim lajmet e përgatitura nga Vullnet Poshka.
Lideri i opozitës në Shqipëri, Edi Rama, i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndërmjetësojë në krizën politike dhe shpreu përkushtimin që t'i udhëheqë protestat e reja kundër qeverisë. Duhet të vazhdojmë rrugën tonë me rezistencë jo të dhunshme, të arrim të veshët botror dhe të themi qartas, mos na lini vetëm, ka thënë Rama. Ai ka shtuar se kryeministri Berisha ka dalë jashtë kontrollit pasi garda kombëtare vrau tre demonstrues, urdhëroi arrestime, rrahje, keqtrajtim dhe friksoi njerëzit. Jemi në moment surrealist, jemi antar i NATO-s dhe trokasim në dyert e BE-s, por përjetojmë diçka që na përkujton ish regjimin komunist, ka thënë Rama. Presidenti rus Dimitri Medvedev quajti terrorizmin kërcënimin më serioz për Rusinë. Komentet u bën pas sulmit të dyshuar vetvrasës në aeroportin e Moskës, ku vdiqën 35 vetë dhe 110 u plagosën. Medvedev tha se autoritetet do bëjnë gjithçka për të siguruar se banditët që kryen krimin të identifikohen, ekspozohen dhe të sillen para drejtësisë. Ai shtoi se dohetohet edhe përgjegjësia kriminale e zyrtarëve të sigurisë në aeroport, të cilët fajsohen se lejuan që sulmuesi dyshuar vetvrasës të hyjë pa u vërejtur. Askush ende nuk e ka marrë përgjegjësinë, por dyshimet më gjatë do të bien mbi militantët nga Kaukazi. Mijëra egjiptian protestuan duke kërkuar fundin e sundimit 30 vjeçar të presidentit Hosni Mubarak. Policia përdori gaz lotësjellës dhe vrushkoi ujë kundër protestuesve. Rreth 20.000 vetë të tubuar nga shumë qytete në Kairo brohoristin Tunizi. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton bëri thirrje që palët të përmbahen nga dhuna.
Our assessment is that the Egyptian government is stable.
Vlerësimi ynë është se qeveria egjiptiane është e qëndrueshme dhe është në kërkim të mënyrave për t'u përgjigjur nevojave legjitime dhe interesave të popullit egjiptian, tha Clinton. Egjipti është një nga aleatët më të vendosur të Washingtonit në linjen e mesme. Senatori republikan John McCain e dënoi jashtë për marrëveshjen për luftanie mes Francës dhe Rusisë, duke i quajtur kërcënim për disa nga miqtë e Amerikës dhe aleatët e NATO-s. Parisia nënshkroi sot kontratën për të shitur katër luftanie Mistral Moskës, dy nga të cilat do ndërtohen në Rusi. Jam i shqetësuar se ky vendim brenda NATO-s mund të krijojë një precedent të shitjes së armëve të avancuara qeverisë ruse, tha McCain. Presidenti Mihail Saakashvili e krahasoi Rusin me një krokodil të gatshëm ta gëlltisë Gjeorgjinë. Saakashvili e kritikoi ashpër atë që e quajti pushtim të dy rajoneve separatiste gjeorgjiane, Abhazis dhe Osetisë Jugut. Ai akuzoi Rusin se ka mentalitet politik të shkallës së një zvaraniku. Barbarët e egër i pushtuan tokat tona, tha Saakashvili, duke e ndërlidhur sulmin vetvrasës në aeroportin e Moskës me politikat ruse në Kaukaz. Akademia Amerikane e Filmit i shpalli kandidatët për çmimet Oscar. Më së shumti 12 nominime ka filmi britanik Fjalimi i Mbretit, ku Colin Firth, i cili e luan Mbretin George, u nominua për aktor më të mirë. Helena Bonham Carter u nominua për rolin më të mirë dytësor. Ndarja e çmimeve Oscar bëhet në 27 shkurt në Los Angeles. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Derisa mandatari për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi paralajmëron formimin e një qeverie shumë përfshirëse dhe shumë etnike, jashtë kompozicionit të kësaj qeverie mbeten lidhja demokratike dhe lëvizja vetëvendosje. Që të dyja këto subjekte politike thonë se janë të gatshme për të qenë opozita e ardhshme. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Lidhja demokratike e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje shprehen të gatshme që të jenë opozita e ardhshme në Kosovë, por derisa Partia Demokratike e Kosovës zotohet të formojë qeverinë diku nga mesi i shkurtit, kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Koalicioni për Kosovën e Re shprehen se me kushtet të caktuara mund të presin edhe oferta konkrete jashtë kompozicioneve në formulat e ardhshme qeverisë, se aktualisht mbeten LDK dhe vetëvendosje. Nënkryetaria e parë e LDK-s, Teuta Sahaxhia, thotë se duke pas parasysh procesin jo të rregullt dhe të manipuluar zgjador, LDK ka propozuar të diskutohet mundësia e formimit të një qeverie të përkohshme gjithëpërfshirëse, e cila do ta përgatiste vendin për zgjedhjet të reja gjatë vjeshtës. Por nëse një ide e tillë nuk përfillet në parlamentin e ardhshëm, LDK, thot Sahaxhia, është e gatshme edhe për opozitë.
Mendoj që PDK-ja mund të bën qeverinë ashtu si dëshiron ajo. LDK-ja nuk është e interesuar që të jetë pjesë e asaj qeverisje.
Lidhja demokratike, nënvizon Teuta Sahaxhia, është parti politike që i respekton institucionet, por ajo thekson gjithashtu se legitimiteti këtyre institucioneve është dëmtuar rënd me parakullsitë e procesit të zgjedhor të 12 dhjetorit.
Duke pas parasysh se këto zgjedhje ishin zgjedhje me vërtet të kontestuara, ne fuqishëm qëndrojmë në kërkesën tonë që të organizohen zgjedhje të mirëfillta.
Subjekti tjetër politik i cili hyn për herë të parë në parlament por si opozitë është Lëvizja Vetëvendosje. Aktivisti saj Visa Rymeri thotë se Vetëvendosja nuk do të hyjë në koalicion me partitë politike që e sollin vendin në këtë gjendje krize politike dhe ekonomike.
Ne do të jemi opozitë parlamentare dhe jashtë parlamentare drejt ndryshimeve rëndësore, të cilat ne konsiderojmë shumë të rëndësishme për Kosovë.
Visa Rymeri i Vetëvendosjes thot pashtu se partia që synon formimin e qeverisë ardhshme që në start ka premtuar disa angazhime të cilat do të kundërshtohen nga kjo lëvizje, siç është dialogu me Serbinë dhe privatizimi i ndërmarrjeve publike. Vetëvendosja thekson Rymeri do të jetë opozitë vërtetë e qeverisë ardhshme ndaj këtyre tendencave tashmë të proklamuara.
Natyrisht këto institucione nuk do ta kenë legitimitetin që duhet ta kenë institucionet demokratike, pikërisht për shkak të këtij manipulimi të madh që është bërë gjatë procesit zgjedhor. Mirë po pashtu edhe për shkak të projekteve në cilat kreve të tëre institucioneve planifikojnë të hynë me të formuar ato. Në këtu e kemi fjallin për negociatat me Serbin, si dhe privatizimin skreshën në liberal.
Si do qoftë kryetari Partisë Demokratike të Kosovës dhe mandatari saj për kryeministër Hashim Thaçi ka deklaruar se ai do të formoj një qeveri shumë përfshirëse dhe shumë etnike dhe jo një qeveri gjithë përfshirëse. Analistët kanë vlerësuar se bëhet fjalë për një koalicion që PDK do të mundohet të lidhë me AK-n dhe koalicionin për Kosovën e Re, si dhe me pakicat, por derisa në opozitë, sipas këtyre parashikimeve, do të mbeteshin LDK dhe Vetëvendosje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Rënia e temperaturave në Kosovë ka vështërsuar jetën e qytetarëve pasi në këtë periudhë është ndërprer dhe ngroja qendrore nga ngrohtoria e qytetit Termokos. Për të tejkaluar këtë situatë, qeveria e Kosovës sot i ka ndarë kësaj ndërmarrje 170.000 euro, ndërkaq komuna e Prishtinës ka planifikuar të ndajë 300.000 euro të tjera. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Kosova këto ditë po ballafaqohet me temperaturat e ulta. Këtë gjendje ka vështërsuar edhe me shumë mungesa ngrohjes nga ndërmarrja publike komunale Prishtinës Termokos. Por pavarësisht kësaj dhe gjatë kësaj jave, temperatura do të jenë në 0 gradë Celsius dhe kryesisht me rreshtje bore, thot Sylta Irsylaj nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.
Nata e ditës së sotme do të jetë me temperaturë deri në minus 17 gradë Celsius, prandaj këtë gjendje do të jetë më gjatë gjithë javës me acar.
Krahas temperaturave të ulta, ajo që ka rënduar jetën e qytetarëve në Prishtinë është mungesa ngrohjes nga ngrohtoria e qytetit Termokos. Në mungesë të rezervave të mazutit, kjo ndërmarrje që nga java e kaluar ka ndërprerë përkohësisht furnizimin e ngrohes. Nga kjo gjendje më së keqi kanë pësuar nxënësit në përshkolla dhe fëmijët në foshnjore. Në një shkollë në Prishtinë tashmë është ndërprerë procesi mësimor, ndërsa në 5 shkolla të tjera mësimi po zhvillohet me orar të shkurtuar, thot Muhamet Gashi, zëdhënës në komunën e Prishtinës. Për të tejkaluar këtë situatë, Gashi thot se komuna ka planifikuar që të ndajë edhe 300.000 euro për këtë kompani.
Edhe kjo shumë dedikohet për ofrimin e ngrojes për institucionet shkollore dhe parashkollore. Mirë po kur jemi të subvencionimi i kësaj kompanije, duhet të theksojmë se në bazë ligjin mbi ndërmarrjet publike, komuna e Prishtinës nuk ka obligime financiare ndaj kompanive publike dhe në këtë rast ndaj Termokosit.
Por përsa kohë është mjaftueshme kjo shumë që Termokosi të siguroj furnizimin ngrohje, Zana Efendia zëdhënës në këtë ndërmarrje shpjegon më shumë.
Pas, do me thënë, pro logaritjeve të departament të prodhimit, shuma prej 300.000 euro, i bitje diku rreth 8 ditë pune, do me thënë, të ngrohje.
Edhe Ministria Ekonomisë dhe Financave sot kanë ndarë një shumë prej 208.000 euro për ndërmarrjen Termokos dhe ngrohtore në qytetit në Gjakov. Si do qofte, Zana Efendia tregon se Termokos tash ka porositur lëndën ndjekse nga kontraktori mazutit dhe ajo shpreson se nesër eventualisht e enjten të rifillohet me ngrohje.
Por derisa Termokos të arrijë që të marrë në gjirologarinë e saj mjetet të cilat do të ndahen nga ana komunit komunal, është ka rënë dakord me kontraktorin e mazutit që më së largu sot eventualisht nesër të sjell sasi të tjera të mazutit për të rinisur sezonin groz.
Ndryshe, në kuadër të subvencioneve për vlerën e mazutit për ngrohje të qendrore për vitin 2011, nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave janë të parapara 1.250.000 euro, sa kanë qenë edhe në vitin 2010. Nga kjo shumë, 82% i takojnë Termokosit, kurse 18% ngrohtorës së Gjakovës. Për shkak se ligji për buxhetin e vitit të 2011 ende nuk është miratuar, mbështetur në mundësitë ligjore për alokimin e mjeteve janë darë vetëm 2/12 të shumës së vjetore apo 208.000 euro. Me saksisht është ndarë shuma për 2 muajt e parë të këtij viti, nga të cilat Termokosit do t'i paguën 170.000 euro, kurse ngrohtorës së Gjakovës 37.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Ana Çepman është spiune, modele dhe vajza e ekranit. Ajo ka nisur edhe karrierën politike së fundmi duke hyrë në forumin rinor të partisë Vladimir Putinit. Në televizion ajo premton të zgjidh misteret e botës, derisa në revistat e modës pozon thuajse nudo e nuk haron as të jetë përfaqësuese një banke të madhe. Por çfarë përfaqëson Ana Çepman për Rusinë? Kronika e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindler.
Spionazhi dhe showbizi duke të jenë dy botë të ndara, ndërsa ish agentja ruse Ana Çepman është duke bërë karrierë në të dyja. Çepman, e cila vitin e kaluar bashkë me të tjerë spion rus u zbuluan se punojnë fshehurazi në Shtetet e Bashkuara, ka bërë debutimin e saj televiziv në programin Sekretet e Botës me Ana Çepman. Çepman i ka shtuar dhe një dimension politik karrierës së saj, duke u bashkuar udhëheqës së gardës së re, përkatësisht krahut rinor të Partisë së Putinit, Rusia e Bashkuar. Grupi ishte kritikuar shumë për metodat e tij agresive që kishin në shënjestër imigrantët të paligjshëm dhe kritikët e huaj të regjimit. Por duke folur në Kongresin e Dhjetorit, Çepman është përpjekur të sjellë një fytyrë të re, duke u bërë thirrje anëtarëve të ndjejnë kënaqësi për çdo ditë të re dhe të lëvizin përpara me buzëqeshje. Njerëz, le të fillojmë të ndryshojmë vendin duke ndryshuar veten tonë. Jini të lumtur, u ka bërë thirrje Çepman. Megjithatë, jo çdo njeri është i lumtur. Kritiku i muzikës Artyom Troitski, i cili është shfaqur si një vëzhgues i regjimit aktual politik, thotë se për shumicën e rusëve Çepman nuk është dash tërheqëse në pamjen fizike. Unë nuk do të thosha se është shumë e popularizuar. Unë mendoj se shumica e njerëzve kanë një mendim ironik për ta. Ajo shihet si një loje preferuar e Vladimir Putinit. Për shkak të kësaj, të gjithë njerëzit përpiqen ta tërheqin me të gjitha llojet e favoreve, sepse mendojnë se është vajza lodër e Putinit, thot Troitski. Por ka edhe nga ata që janë zemërdhimbsur kundrejt saj. Gazetari dhe eksperti i mediave Aleksej Pankin thot se kushdo që merr trajnimin në spionazh mund ta ketë vështirë për të kthyer në jetën normale. Unë e njoh nga afër një ish spion të rëndësishëm, në fakt jemi miq. Qëndrimi i tij në lidhje me këtë është se njerëzit që kanë pasur një trajnim të tillë monstruoz dhe që kanë vuajtur aq marrëzisht, kërkojnë një përshtatje të vështirë dhe të komplikuar për të kthyer në një jetë të qetë civile, thot Pankin. Eduard Lukas, redaktor në gazetën Economist, i cili aktualisht përshkruan një libër për spionët rus, thot se nuk ka asgjë në performancën e Çapmanit si spione që e bën atë të rëndësishme. Megjithatë, shton ai, Çapman ka provuar të jetë e dobishme për Kremlinin. Kremlini tash synon ta fshehë këtë dhe të thotë, e dini çfarë, ne kemi këtë zonjush joshse dhe mund të vëmë bazë se spionët tuaj nuk janë as glamuros sa ajo. Mendoj se kjo në një farë mënyrë është e mirë për imazhin e Rusisë. Pra, ideja e ekzistimit të një gruaje që flet disa gjuhë, e talentuar, kozmopolite e pashme, e cila përfaqëson Rusinë e re. Po të isha unë një konsulent në krijimin e imazhit të një vendi, do ta shfrytëzoja pikërisht këtë zonjush, thot Lukas.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe informacionet kryesore që ndoqët. Qëlli i Evropës miratoi me 166 vota për dhe 8 kundër raportin e Dick Martit për Kosovën. Rezoluta e Këshillit të Evropës dëmton Kosovën, tha Enver Hoxhaj, duke përsëritur gatishmërinë e Prishtinës për bashkëpunimin e hetimit. Paçi është peshk i madh i krimit të organizuar në Kosovë, shkruan britanike Guardian, duke i referuar një raporti sekret të KFOR-it. Partia Demokratike e Kosovës kundër lidhjes demokratike dhe vendvendosjes në qeverisje. Të dyja këto subjekte janë të gatshme për të qenë opozita e ardhshme. Protesta antiqeveritare në Egjipt, Hillary Clinton përsërit mbështetjen për qeverinë egjiptiane. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë.
Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërsa në çdo kohë mund të informoheni por vetë na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirian Abajo, miru dëgjofshim.